sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lusa kona poko ya lelo, wuto Washington DC. Ngonga ya tukumibale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pengonga ya tukumibale na ndambo, tukumibale na moko na ndambo tu 21h30 na Nguma, Kisangani, Mbujimayi, pe Lubumbashi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili. Na ilobeli eye, Edi Isango, Marius Munga, asungi biso pona sango, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang, basungi biso pona kutinda yangu na njela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika pona bobo miipe bobe bisi bitu, biloko na bitumba mampinga ma Uganda masala kina Kongo. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobo mi ya ntoma ya Italy na Virunga na 2021. Batomoke toloba 0,42% des bazu mangolais ya COVID-19 na ekolo Kongo demokratika pona nini motango moke boye e yanu na reportage de Kolanda na sango ya mokili ya lelo awa.
Mela ba pia Afrique le moni batu msu bazo même si na Kongo a na ki batu pe presque dia bazo mais nga na zo te parce que oyoka mo masolo la ngwe bele ba donc il se rejoint ngo ça ba convenir mo ya mabe après ba stérile.
Banzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu, sima na manoka kutambula na mituka na veloto na makulu yuko mapasi tukula ndayangu peawa.
Poto poto nengezo lata na esika oyu esirtu mbula soke beti na plasi oyu. Baksida ebele na esika oyu paske poto poto lokwe za mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na baksida vrema.
Na lualaba na lubudi banzoku bazaliko bebi sabi langa pebi loko misusu ya bavandi. Bakontina bavandi bazaliko lukabi ya no tokulanda yango pe awa.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani,
Kokoso ya Balanga Nzembo ya Ekolo Kongo Demokratika ya Kobeta Mindulu na Potonde Kozala Lisolo Marius Munga. A kubeta awa na konikor ya mizika Mark Tabu na liana kanabiso lokole tukulanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani, a François Beya, pona mwantango na ibonga ya mupesi toli ya lukumu na président Félix Tshisekedi, pona mambi mabokengi. Sango yango epesami na mukanda Gilen Yembo, directeur ya cabinet ya président Tshisekedi atiaki manzaka lobi. Nzokande, molobeli ya président Tshisekedi asakula ki lobi na itando eke ya mboka ete, bolukiluki bomonisi ete François Beya oyazalaki kino sika mupesi toli ya lukumu ya président Tshisekedi na maima talibo kengi, azalaki na misala ya koluka kutia mobulu na bokengi ya mboka. Eko kisi bongo mikolo mitano, mwana mboka François Beya, asimbama na aner misala ya bokengi na mboka. Liyebisi mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, presidence asakoli ete, bolukiluki bozali kukoba. Presidence ekebisi bato na koluka kubebisa misala toba institution ya mboka. Bosengeli kweba ete, Jean-Claude Bukasa, azalaki kino sika, assistant principal ya François Beya. Député national Charlotte Masiala akufilelo na centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mukelimibe ko Masiala azalaki bongo mokitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwaki ebonga eye tango Martin Fayulu aboyaki kozwa esika na Assemblée nationale na kolubaka ete maponami ma 2018 masalema ki mala mute. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azalaki mpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye, Christelle Vwanga, azalaki moto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mobundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro, bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya Mouvement National des Survivants des Violences Sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya Ekolo Kongo Demokratik, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango pona kotia maboko na bosambisami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo capitaine ya FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata bazwaki nsima koswana. Azaraki pe moko ya basi ba ebabika na bozwami na makasi topé survivante ya ba violence sexuelle pe azaraki kosala na fondation Panzi ya docteur Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et esengela ki kosalema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sakoli conseil permanent de la francophonie et ye ekutana ki na visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopusami boye, bosalemi po misala mia bo lengeli masano maye, mazali ko tambola ndenge esengeli te. Ekolo Congo démocratique ezali penza sima mingi na komi lengele pona masano maye. Na mobu moleki, Comité à Sika, il y a ba jeu ya francophonie et tiamaki na isika kasi misala misalaki ko pousa na kakate. Na Ngumba Goma, mokelimi beko Josué Mufula, oyo akangamaki mpe azalaki ko sambisa mana cour militaire ya Goma ou tomokolo malobi, auti ko tikama et lobi moninga waye mokelimi beko Juvenal Munombo na compte Twitter na ye. Josué Mufula akangamaki omokolo malobi luleki na ba service ya sécurité na aéroport ya Goma. Tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afunda maki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya Mampinga ba ibazali kukamba province ya Nord Kivu mpona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti koboma mokambi ya basimba minduki ya Lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyo azalaki komibenga ye moko général. Bobomami boye bosalemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na localité Silolo pene na ba kilomètre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kolanda ba Bokengi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki ba ebazalaki koluka mama kasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu centre.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino uto Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tuku mibale na mitano na ekolo Congo demokratika po na bobomi pe bobebisi biloko na bitumba Mampinga ma Uganda masalaki na mabile ma RDC po na tribunal eye ya likolo kuleka ya ONU dolar million kama mibale na tuku mibale na mitano ekozala po na liwali ya bato dolar million tuku minei po na bobebisi si bi loko pe dolar million tuku motoba po na bopunzi ba resource naturelle to bomengo ya mabele ya ekolo Congo demokratika Kinshasa ezala kinde ko senga dolar million zomi na moko kasi Kampala elobaki mosolo mwango moleki mingi na 2005 cour eye esi endima ki ete Uganda esengela ki kofuta po na kokota na mabele ma ekolo Congo demokratika na bitumba ya mibale ya Congo uto 1998 kino 2003 koton kama mingi na bato ba kufaki na bitumba yango nzokande sika Mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na Mampinga ma ekolo Congo demokratika na kubingisama na Kinshasa. Bobomi ya ntoma ya Italie na ekolo Congo demokratika na 2021 parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM programme alimentaire mondial pona basalaki mosala na bango malamote. Na coupe du monde ya club Chelsea eleki na finale sima na elonga likolo ya Al Hilal ya Arabi sima na mungete mwana mboka Romelu Lukaku atie na 33e minute Chelsea kobeta finale dimanche na Palmeiras ya Brésil. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangole ma COVID-19 na ekolo Congo demokratike mobimba. Pona nini motango eye na se eyano na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo Demokratiki, bisambi na bokono ya COVID-19, Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misa minister ya mambi mamo kolongono esala ki wuto le 10 mars 2020, kino le 3 février, bato 85 685 bandima maki kozala na COVID-19 mpe 1310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID, pona ministre ya mambi matali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato miyon tukumitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozali na ino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tozali mosika ya mbano na biso. Mangwele ebomaka te kasi ezali kobatela biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi mpona kobengana bokono oyo na tina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya Bokolongono, atalisi ete, eza na biloko minei, eza kotia mondelo, pona kopekisa bayi population baza mwangwele.
L'infodémie.
Basango ya lokuta oyo tobengi infodémie, faible perception ya risque ya Bokolo na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire, pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimi samiete, bokono bozali kasi, pona bango, mango ele tende eko sisa yango.
Maladi yango na yo kakakaka korona, soa dizan, na ebite pena soge zalara. Po biso na kongo, vwema na ndimite na batemperatua, biso toza na ngoyo, maladi wane yoko zala vwema. Yango vwema, bavaksana soa na initila ozongo po, maladi yango na mona ngopeti.
Tuweki ba mesaj na mwe bele, batumusu bazala bapoto pe ke bazu angote kwa.
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobenga na bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete, na mokolo mwalelo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manyei maye mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano likolo na ntuku mibale na minei. Bituka biyebitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani, abakisi lisusu ete, ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na badoze mangwele miyo minei mpe koleka eye badate d'expiration ezali penza mosika misusu kino na août 2023 elobiye. Nathalie Sekabouro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Nzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu. Sima na manoka kotambula na mituka na velo to na tukutuku pe na makolo ekomaka penza mpasi tolanda sango yango na Désiré Tankoy.
Bakumbi taxi bazali komonisa bapasi na bango.
Awa toza juste na wamba kopusa na lokola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela parce que place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele mais kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soki beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo parce que potopoto lokwe za mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na accident vraiment kolela na biso ezaka ke babongisela biso yango oketo ko mapena kimya
vraiment bakonza mboka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment kolekela awa ezate tozofuta ba tax mikande zobima bambongo ezobima me kotala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi pona biso ba chauffeur toleline e pa bakonzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zo songa biso na kolia tout ça jela oyo toko longwa bandu no atiki kwiti jela oyo mais passe ta passe biso bato ba soulier moya kolata soulier zate soki mbule beti awa to komi koluka luka banzela koleka net nzela zate il fallait ba konta mboka ba bongsa biso nzela oyo
lenge moko na veni potopoto oyo ezokende ti na dimalumbu mboka oyo etinda kabilei ndagi safufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka Bandundu. Tulanda basali li enzela oyu.
awa tozana veni poto poto e uchi na rompoye de la femme izo kende na direction ya office ya dima en tout cas nzela place openza eza ko beba makasi tozo ebate biso tozo ba taxman na moto bazo kanga biso mingi pona makambo ya ya mikanda ya ba moto mikanda ya mikande zo bima ka tozana ko sombaka me banzela siko bazo bongisa te nzela eza ko beba makasi eza ko beba makasi tozo senga na bakonji balande la situation openza omoni neti na nzela ngoyo tozaka na banzela moko ba kuwa eza na sama bele ba mai izo kanga mafor neti ape meni na regi de zo esika ba tuba kuma okimela kaka na nzela ngo poto poto kuwa eza wana ba tuba ucho linga wana ta ngumbule bandiao tozana posa bo bongisa biso nzela bo bongisa biso nzela bo bongisa biso nzela
soki ba konji ba zwi mikumba na bango na maboko te ba accident ya nzela ekozala nzike pe nzala ekokota na mboka bandundu bandundu ville Désiré Tankui mongongo ya Amerika.
Na lolaba na lubudi banzoku bazali kobebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi bakonzi na bavandi bazali kuluka biano. Raymond Mwamba amemi biso na lolaba na reportage tolanda.
Misala miango mikitaki na eteni ya lubudi na kilometre 288 ya ingumba ya Kolwezi. Ezalipe na misala ya gripel, mokambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya bakonseye ya gouverneur ya etuka ya Lualaba. Toyea wana lubudi kotala makamboyo. Ba elefant ba kozaki awa. Tomo na isika oyo bosala kabilanga. Tomo na pe batu ya awa na bakonzi tosolola na bango. Esengeli biso na batu ya ICCN totala makambwana. Eza makambu moko mabe, me ifoto proteje ba animo na biso. Bakambi ya eteni, bakonzi ya ituka, mokonzi ya mboka mulumba pe mwana mwadi, na batali si elongi ya eteni ya mazangule bango banso balakisi yete likama. Moko sima na mosusu, bazwaki maloba, toyo kabango. Biso en tant que bakonzi ya mboka oyo, toko sepelate. Avant to sala biloko wa bakoko, isingeli leta aya kotala makambowana to trouve biso nyonso solution. Na yango mwana mboka opejingo imateta oyo azali mokambipe mobateli ya park ya Upemba apesa kipole na esika likama liye liuta kipe esika oyo banyama baye. Ngai na sala ki rapport epa na bakonzi na biso kuna na Kolwezi. Bango baye kotala makambo oyo ba elefant ba sala ki awa epa na biso awa na lubudi. Ngana zana ba moyen du bord, ngai na zana eloko te ya koloba na makambo wana. Lisangali ya bakambi ya mbura matari bakamba maki na maloba kibwadi oyo atala kamambi ya bilanga ya kuna o engumba batambola kikotala bilanga bipai wapi banyama baye babebisaki baimboka baye basimba makina likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mukonzi yeye. Ngai na zamu kambi ya eteni oyo na kosepelate komona biloko oyo. Ezo sala biso pasi. Se pourquoi to bengi bakonzi na biso baya kotala makambo wana avant to sala biloko wa bokoko. Bosololi na botamboli boye bopesi pole na pebiano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko. Utakolwezi pasion ya mwamba mbapo na VOA Afrika.
Sikatulanda eteni ya mibale ya lokole, Marius Mwunga asololi na chroniqueur ya musique Marc Tabo pona likambo ya bakombatan kupekisa balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki kubite minduli na poto tulanda.
Alors siko yo tokende pai tozonga epai na makambo itali bozangi ko beta ya musique congolaise na poto conséquence nango yo en tant que mopandi sango ya munene na maimatali musique conséquence nango d'abord sur le plan économique et puis sur le plan ya impact ya musique congolaise na niveau international ezalini
impact ezali makasi. Il faut comprendre que mikolo yo liboso tozalaki au moins na ba mangomba mingi ya miziki ezalaki quand même na situation moko tokobe ngoni situation ya caisse na bango to économique na bango ezala ki malonga basi ko ekomi mwa pasi ya kosunga bantu ba orchestre oyo eza kopima dibanda ekomi meke ba bakonzi ya ba groupe wana to ya ba mangomba wana baza kokuka suko souvenir na ba besoin ya ba artiste na bango te ekomi kopesa penda pasi makasi donc totikali vraiment na ba groupe ya kotanga oyo penda bazali kolia na mbongo ya musique parce que depuis la nuit des temps musique na biso ezalaka na difficulté ya kobote ki ba CD ebele to bote ki ba cassette na bango ya mindule mais e profitaka mingi na ba production scénique oyo basalaka libanda ya mboka et surtout na mboka Europe donc mboka Europe ezalaki vraiment eloko moko man moko ya malamu pona kokotisi misolo na kati ya bakesi ya bakrupu wana donc ezali vraiment manka kanye monene non seulement epa ya ba beti miziki ezali pe na ba toyo basungaka miziki oyo babengi ba producteur ebele batika misala makambusu ya kosala ezali te show business oyo babenga yango ya ya musique congolaise na niveau ya plaque tournante oyo ezali la ville de Paris ils allaient vraiment écouissama makasi donc voilà un peu situation izawana la plupart des artistes pas comme ils copient pas comme ils koya mikili ya poto poka kanako na prestige pour bana na yeba za la complexité et biso peto ya ki poto mais ils sont ba poto rentable ou ndenge za la ki natango kalate en tout cas ils en a manque à gagner et belle à niveau ya ba journaliste chroniqueur de musique na niveau ya artiste na niveau ya makapepene et puis mbongo peta mission ezali kokota isusu te et puis obabengi économie moko informelle po tozaki na économie monene informelle makambo ya miziki ezali kolesa ba restaurant congolais na kati ya mboka Europe ezali kolesa ba salon congolais ba producteur congolais bato ebele bazali kovivre na économie wana informelle oyo mboka France Belgique ezalaki na maîtrise nango te po bandaki koleka na systeme toloba informel donc eza eloko peta ekweisami na ndenge ya kosakana te
Alors tolanda ba communauté mususu ya Afrika est-ce que bango ba artiste na bango ba yaka kobeta normalement na poto ou bien misusu na kati na bango pe balanda exemple ba congolais ba pekisa musique na bango beta na poto
neti ya bande kuna biso ya Congo Brazza ba pekisa mais oyo yebi yo na ngai ba musique ya Congo Brazza beta kapeta mingi pina na poto te zaneti musique ya Congo Kinshasa te bao bazani pe na manka gagner mingi za biso ya ba congolais ya Kinshasa ya Brazzaville bazali koya vraiment mingi mingi te no toza pe ata na souvenir te moko ke orchestre moko ya Brazza ebeta Zenith to ebeta Bercy to ebeta basale wana minene ezali te eza mingi mingi biso na bandeko na biso baivoirien memement baivoirien okotikala komona baivoirien babeti ba Zenith te ba Bercy te po ezali basale oyo bikolo wana mosusu apart Congo Kinshasa bakokaka yango te basale wana donc mikolo wana babetaka basale wana te po bazali bato na bango bazali me bazali na culture wana biso tozalaka nango te ya kosoutenir musique na biso tina koya na ba production scénique
Kole uti koleka Saint-Marc Tabu, tu yoka kike ezana batu, bazala kiko, bakoma kiko kanisa, kosangisa mayele kutala ndenge nini, kuvandisa bakombatan, na ba musicien, na esika moko pona kuluka kuyoka na pote makambwana esila to komi na niveau ni pona masolo wana ou encore yo moni yango ndenge ni likanisi wana
likanisi ezali malamu me nebuleuse oyo ya ba bundeli mboka yango nde mutu ezali mama na likambo. Nga na kolobango na wane zali ya fina nga, nga na kouwa mwona ngo, e koma osi kelke par lukwa gani pe ya batu ebele na ebele. Batu mingi yo bazala ki na kez mwo identiter, basi identifia na magambo o ya kumba. Donk e koma ke pou moto na ye, e mwona ni po na likambo etali pou pundi lipoka. Yango pe er moko baza kolinga te pa kuka ko perdre place oyo bazali nango na diaspora pona bango ekoma pete ekoma leadership moko e ke soki lelo bayebi yango ke makambo ya miziki yango ndi mtepesa ka visibilite na makambo ya koba tango yo kati makambo ya miziki kozali kaka kolanda kosala mobulu na ba politicien ezali vraiment na teto na audience mingi te na etandoike yango esalaka ke bakanga makaka na miziki po bayebi ke kuna tango bakofina kuna bakongole lokola balinga miziki basepelaka te nde bakotala ndenge nini skandale ezosalema kuna soki totali mpe bapoliticien baza koya baza kosala bale retour balandaka bango te miziki ezali baza tobima lokola bouc émissaire moko pona ko justifiaka makambo eza kosalema pona visibilite ya makambo eza kosalema donc ekoma pena na niveau wana ndenge bango bachelaka miziki
donc boyokani ekoki kosalema te
non boyokani esalema te baza koloba na biso ke boyokani esalema te ki 2085 baloba yango 2085 donc toza ko kanisa toza ko likia espoir te ko likia ze espoir mena bandi na lingala baloba kana bandi meme soki posida fachi ya longwe soki lobby par exemple o Fayulu asui o Katumbi asui o tona nyango asui e ko change te yora aussi ba mécontent o ba ko sepela na president o ya ko kotaka sikati bako ya pe na bango na ba reso na bango pour que to yo ka bango bakukanga ka ba misye donc ba misye ba ba victime moko ba pe na ngoni na lokota na libre français collatéraux voilà donc ezali baza ba victime na likambo wana na limite na lobita ke Fayulu mtango ko ba président ba déformé en haute to katungi tout mais soki ezali Félix te mutu mzuzu wa mati na bokonji ba mekontan ba koste transforme en kombatan ya mboka pour que ba kombata ye mais toujours en martyrisant et en faisant du mal na ba artiste musicien pour ekomili eloko na bango ya mbili.
Saint-Marc Tabou, merci mingi.
Merci Teko Marius.
Ezalaki lokule, ezalaki bongo po na masolo na bopekisi mindule na poto na bayibabenga mi ba kombatant Marius Munga yambaki po na yango Marc Tabou. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobomi pe bobibisi biloko na bitumba mampingama Uganda masalaki na Kongo. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya pama po na bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. kaka bato baike penza toloba 0,42% bazui mangole ma COVID-19 na ekolo Congo Demokratika pona nini motango moke e yano tolanda kiyango awa nzela na bandundu ebebisa makasi mingi penza soki manoka ebeti moyen ya kotambola ezali te ata na motuka na makolo to na tukutuku na lwalaba banzoku bazali kobebisa bilanga pe bakonzi na bavandi bazali koluka biyano. Matondo mingi na Marius Munga pono na sango asunga kibiso kopesa. Matondo peli susu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa pona kutinda yangu na nzela ya Masini. Tukuta na lobby na 18h pona sango ya mokili ya lolo edisyon ya Biambo. Pena 20h30 ya Mibale. Izalaki wabino Edi Isango.